Dëgjues të nderuar, mirë dita, mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arto Konoshevci me producentin Mahir Elshani. Do të jemi ju në minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Partitë politike për zgjedhjet e nëntë shkurtit shpenzuan rreth 4 milionë euro. Paqartësi rreth bashkëpunimit mes Veriut dhe Prishtinës. Kosova rrezikon të mbetet pa fonde nga plani i rritjes së Bashkimit Evropian. Britania sanksionon rrjetin kosovar që akuzon se falsifikoi dokumente për kontrabandist njerëzish. SBA godet me sanksione kompanitë ruse të naftës BEA miraton pakon e re. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto dhe lajmet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Rreth 4 milion euro kanë shpenzuar partitë politike për fushatën e zgjedhjeve parlamentare të nëntë shkurtit, kurse buxheti për organizimin e zgjedhjeve ka shpenzuar rreth 9 milion euro, por vendi mbetet pa qeveri funksionale. Raportet financiare të partive politike, megjithatë, të dorëzuara në KQZ, ngjallin dyshime për mungesë të transparencës dhe kontroll real mbi burimet dhe përdorimin e fondeve. Nadia Ahmeti na njofton me këtë raport.
Rreth 4 milion euro kanë shpenzuar 28 subjektet politike gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet për kuvendin e Kosovës, të cilat janë mbajtur më nën shkurt të këtij viti. Nga kjo shumë, sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rreth 3.6 milion euro kanë shpenzuar vetëm 5 partitë parlamentare: Lëvizja Vetëvendosje, Partia Demokratike Kosovës, Lidhja Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma dhe Lista Serbe. Partitë politike kanë obligim ligjor që të dorëzojnë në KQZ raportin financiar të fushatës zgjedhore jo më vonë se 30 ditë kalendarik pas certifikimit të rezultateve përfundimtare nga KQZ-ja. Kurse me 14 tetor janë bajtë edhe zgjedhjet lokale, në balotazh më 9 nëntor pritet të shkojnë edhe 17 komuna. Shifrat e shpenzimeve për fushatën e zgjedhjeve lokale ende nuk janë bërë publike, por në zgjedhjet e kaluara lokale të vitit 2021 vetëm 5 partitë më të mëdha politike kanë shpenzuar rreth 1.3 milion euro. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se shumat e shpenzimeve janë më të larta krahasuar me ato të paraqitura në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Megjithë Demolle, drejtoreshe ekzekutive Lëvizjes Fol, ka theksuar se partitë politike në Kosovë vazhdojnë të jenë jo transparente në raportimin e mjeteve të shpenzuara gjatë fushatës zgjedhore. Sipas saj, është absurde që në raportet e partive më të mëdha në vend të hyrat për fushatë të paraqiten shumë të ulta krahasuar me shpenzimet për periudhën përkatëse. Sipas raporteve të publikuara nga KQZ-ja, Lëvizja Vetëvendosje ka deklaruar mbi 1.1 milion të hyra. Partia Demokratike Kosovës 559.000 euro, Lidhja Demokratike Kosovës mbi 94.000 euro dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës mbi 18.000 euro. Por shpenzimet për fushat kanë qenë disa herë më të mëdha.
Fatkeqësi janë këtë rast që ndrën që pavarësisht gjithë këtyre shpenzimeve të muajit shkurt, ne vazhdojmë ta kemi vendim institucione funksionale.
Por KQZ-ja nuk ju ka përgjigjë interesimit të Radios Evropa e Lirë, sa ka ndonjë mekanizëm që monitoron shpenzimet e partive politike gjatë fushatës. Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, vlerëson se procesi deklarimit të shpenzimeve të partive politike përbën një hap pozitiv në drejtim të transparencës financiare. Megjithatë, ai shpreh dyshime lidhur me saktësinë dhe vërtetësinë e të dhënave të raportuara. Sipas tij, kostoja e fushatave zgjedhore është rritur ndjeshëm me viteve të fundit, si pasojë shfrytëzimit në rritje të rrjeteve sociale dhe të zhvillimit të marketingut politik, i cili përbën një sektor me shpenzime të konsiderueshme.
Ta unë mendoj që kanë harxhuar apo kanë shpenzuar edhe më shumë, por kanë qenë ato që nuk kanë mujt mi ik as auditorëve. Nuk...
Sipas ligjit në Kosovë, subjektet politike kanë të drejtë të shpenzojnë mbi 2 milion euro për fushata zgjedhore ose jo më pak se 1 euro për një votues të regjistruar. Kjo është rregulluar në bazë të rregullores së KQZ-së miratuar në muajin gusht të vitit të kaluar. Në zgjedhjet e mëparshme ka qenë 0.50 cent për votues. Partitë politike financohen nga dy burime, nga buxheti i shtetit edhe nga donatorët e jashtëm. Financimin nga shteti bëhet çdo vit përmes programit për mbështetjen e subjekteve politike. Megjithatë, demollita sipas këtyre shpenzimeve dhe pas 8 muajsh të mbajtjes së zgjedhjeve, institucionet e sapo zgjedhura ende nuk janë plotësisht funksionale. Edhe Demolli dhe Ramosa i thonë se partitë politike kanë shpenzuar mjetet e fituara përmes fondit të qeverisë, pas janë mbajtur 2 palë zgjedhje dhe tashmë përqendrimi do jetë më i madh tek donacionet dhe kontributet. Sipas Demollit, donacionet që vijnë nga kompani private shpeshherë mbeten të padeklaruar, një praktik që është vërejtur edhe gjatë proceseve zgjedhore të mëparshme. Ajo shton se pas marrjes së pushtetit, qoftë në nivel qendror apo lokal, këto kompani shpërblejnë përmes tendereve të ndryshëm.
Fatkeqësisht kjo është një praktikë që ka ndodhur në të kaluamën dhe nuk shoh që është duke u zhduk, ndoshta është duke u perfeksionuar mënyra se si japin këto donacione dhe mënyra se si mund të edhe të fshihen.
Profesori ekonomist Berim Ramosa i thekson se bizneset private rrallëherë ofrojnë mbështetje financiare pa llogaritur koston dhe përfitimin e mundshëm nga investimi tyre. Sipas tij, asnjë donator nuk jep mjete pa parë koeficientin e kthimit, pasi kontributin e konsideron si investim, jo si dhuratë. Kjo shihet edhe te partitë e vogla, të cilat nuk marrin as donacione për shkak se nuk kanë mundësi kthimi.
Për qoftë me propozu ligje të caktuara që shkon për shtati aty në donatorëve apo grupe të caktuara, ose benefite tjera të natyrës së lejeve të ndërtimit, projekteve, leje për donacionet ndryshme.
Me një rregullore të KQZ-s, partitë politike kanë të drejtë të pranojnë kontribute shtesë për fushat nga persona fizik dhe juridik. Personat fizik mund të japin deri në 2000 euro, ndërsa ata juridik jo më shumë se 10.000 euro. Megjithatë, në raportet e fundit të publikuara nga KQZ-ja, numri më i madh i donatorëve janë persona fizik. Përveç milionave të shpenzuara nga partitë politike për fushata elektorale, miliona euro i kushtojnë edhe buxhetit të Kosovës për organizimin e zgjedhjeve. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, mbi 15 milion euro janë darë nga buxheti i vitit 2025 për zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit dhe zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova rrezikon humbjen e fondeve të Bashkimit Evropian për shkak të vonesës së krijimit të institucioneve. Mungesa e institucioneve pengon gjithashtu zbatimin e reformave, duke rritur rrezikun që fondet nga plani rritjes të humbasin deri në vitin 2027, thon njohësit e integrimeve evropiane. Sipas tyre, raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian janë në nivelin më të ulët në së paku një dekadë, holësit i sjell Bekim Bislimi.
Zvarritja e procesit të konstituimit të kuvendit dhe krijimit të qeverisë së re Kosovës mund t'i kushtoj me humbjen e fondeve nga plani rritjes i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, paralajmëroi njohësit e integrimeve evropiane. Plani rritjes që mbulon periudhën 2024-2027 përmban një paketë prej 6 miliardë eurosh e miratuar nga Bashkimi Evropian në fund të vitit 2023 për të përkrahur parafrimin e ekonomive të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor me standardet evropiane. Për të përfituar nga këto fonde, vendet duhet të përfundojnë reformat e kërkuara nga Bashkimi Evropian që përfshin sektorin privat, tranzicionin e gjelbër dhe digitalizimin. Nga kjo paketë Kosova mund të përfitojë mbi 880 milion euro, prej të cilave 250 milion si garant pakthim, ndërsa pjesa tjetër në formë kredie me kushte të favorshme. Megjithatë, vendi nuk e ka përfituar pjesën e parafinancimit prej 61 milion eurosh që tashmë u është ndarë Shqipërisë, Malit të Zi, Maqedonisë, Veriut dhe Serbisë. Këtyre vendeve u janë ndarë edhe mjetet e reja javën e kaluar. Jashtë përfitimeve mbetet edhe Bosnjë-Hercegovina, e cila nuk e ka miratuar në kohë agjendën e reformave dhe planin e rritjes. Kosova ishte ndër të parat që miratoi agjendën e reformave, por fondet mbeten të bllokuara për shkak të mungesës së institucioneve që ta ratifikojnë marrëveshën formale me Bashkimin Evropian. Kuvendi i Kosovës u shpall i konstituar më 10 tetor, por ndërkohë procesi u kontestua në gjykatën kushtetuese nga lista serbe. Vendi po ashtu ende mbetet me qeverinë në detyrë, edhe pse kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka marrë mandatin për formimin e ekzekutivit të ri. Sipas Bekim Salihut nga Instituti për Hulumtime të Avancuara GAP, vonesat në konstituimin e institucioneve bllokojnë jo vetëm fondet, por edhe zbatimin e reformave.
Pamundësia Kosovës për të marrë fondet do të përkthehet si pamundësia Kosovës për të bërë reformat. Dhe reformat natyrisht që edhe mund të bëhen në një periudhë të caktuar, Mirë po shifët që dinamika e këtyre reforma do tjetë e vëndshme, e nga dalshme.
Në të njëjtën linjë është dhe Donika Emini, hulumtuese në grupin Këshillë Dhënës në Evropë për politika të Ballkanit. Ajo shpjegon se mosmarrja e fondeve nga plani rritjes nuk do të thotë se paratë dedikuara për Kosovën do të humbasin automatikisht. Megjithatë, nëse Kosova dështon të tërheqë dhe të përdorë këto fonde gjatë gjithë periudhës së programit, rreziku i humbjes është shumë i lartë. Ajo paralajmëron se mungesa e reformave mund t'i bllokojë pagesat e Bashkimit Evropian, duke lënë shuma të mëdha të papërdorura deri në vitin 2027. Nëse në fund të periudhës programore fondet nuk janë përdorur ose kushtet nuk janë përmbushur, Bashkimi Evropian mund t'i rishpërndajë ato te vendet ose projektet që kanë përmbushur kushtet më shpejt, thotë Emini. Emru Shujkani, drejtor ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian, thekson se plani rritjes është vetëm një nga mjetet e Bashkimit Evropian në agjendën e tij për integrimin e Ballkanit Perëndimor. Sipas tij, Bashkimi Evropian nuk do t'i ndaloj proceset e nisura për shkak të vonesave të vendeve të caktuara në përmbushjen e kritereve evropiane.
Në këtë drejtim, nëse mjetet nuk do të merren, kjo lejon edhe për instrumentet e tjera, ato do të redistribuohen, që i bjen jo tek ne, por do të ketë në redistribuim tek vendet e tjera që janë në këtë proces.
Ujkani shtoi se planifikimi i Bashkimit Evropian lidhur me zbatimin e planit të rritjes ishte që të ecej në mënyrë konstante me të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Ai theksoi se nëse Kosova dështon të tërheqë fondet e Bashkimit Evropian për reforma, kjo nuk do të thotë se reformat nuk do të kërkohen, por ato do të financohen më vonë nga vetë buxheti i Kosovës. Komisioni Evropian njoftoi në prill të vitit 2024 se nëse partnerët e Ballkanit Perëndimor nuk i përmbushin kushtet, pagesat mund të pezullon pjesërisht ose plotësisht. Vonesat e Kosovës në formimin e legislativit dhe ekzekutivit të ri, që nga mbajtja zgjedhjeve parlamentare më nën shkurtë deri më tash, kanë bërë që situata të vështërsohet edhe në aspektin e komunikimit zyrtar të institucioneve të Kosovës me Bashkimin Evropian. Në muajin gusht, zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë njoftuar se nuk do të zhvillojnë takime brenda ndërtesës së qeverisë së Kosovës derisa vendi të ketë një ekzekutiv me mandat të plot. Salihu nga Instituti GAP thekson se në mungesë të një qeverie me mandat të plot dhe të një kuvendi të pakontestuar ligjërisht, Kosova e ka të vështirë të komunikojë me Bashkimin Evropian për raportet e ndërsjella dhe proceset integruese.
Ju e shihni, do të thotë nuk përmendet më mundësia e antarësimit Kosovës në Këshillin e Evropës, nuk përmendet më mundësia heqjes së masave ndaj Kosovës. Dhe raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian konsideroj që janë në raportet më të ulta në këto 10 vitet e fundit pas nënshkrimit të Mosas.
Kosova dështoi të antarësohet në Këshillin e Evropës në vitin 2024. Vendi vazhdon të jetë nën masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian, të cilat u vendosën në qershor të vitit 2023 për shkak të rritjes së tensioneve në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se zvarritja dhe më tej e formimit të institucioneve të reja e mirë mban hendeku në raportet ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne, për të informuar me zhvillimet e fundit.
Lista serbe fitoi në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, por bashkëpunimi me institucionet qendrore mbetet i pasigurt. Analistët nënvizojnë se bashkëpunimi mes autoriteteve lokale dhe qendrore është thelpsor për zhvillim, qasjen e fonde dhe projekte kapitale. Balona Tela ka përgatitur për transmetim materialin e kolegës Sandra Cvetković.
Pavarësisht pritjeve të Bashkimit Evropian se autoritetet e reja lokale në veri të Kosovës do të bashkëpunojnë me institucionet qendrore në interes të qytetarëve, një gjë e tillë nuk është e sigurt. Sipas rezultateve preliminare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, lista serbe fitoi me shumicë votash në Mitrovicë të Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok. Këto komuna me shumicë serbe u udhëhoqën nga kryetar shqiptar që nga maji i vitit 2023. Pasi lista serbe, partia më e madhe serbe në Kosovë, u larguan nga institucionet e vendit në nëntor të vitit 2022. Arsye për këtë ishin pikërisht mosmarrveshjet me qeverinë e Kosovës të udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti, përkatësisht vendimi i saj për të hequr nga përdorimi targat serbe të makinave. Lista serbe ndërkohë vazhdoi të kritikonte gati çdo veprim të qeverisë në komunat në veri të Kosovës, duke e pretenduar se ato merreshin në dëm të komunitetit serb. Në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje e udhëhequr nga Kurti u përpoq ta pengonte listën serbe të merrte pjesë në zgjedhjet parlamentare të shkurtit dhe në zgjedhjet lokale të këtij muaji, pasi antarët e saj në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve refuzuan të votonin për certifikimin e saj. Radio Evropa e Lirë pyeti listën sërbe nëse udhëheqja e re lokale në komunat në veri të Kosovës do të bashkëpunonte me institucionet qendrore të Kosovës, por nuk mori përgjigje. Pyetjes së njëjtë nuk ju përgjigj as qeveria në detyrë e Kosovës, por në një komunikat dërguar mediave më 22 tetor, lista sërbe tha se pret që pas shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve lokale, puna normale komunave, sidomos në veri, të mundësohet pa pengesa nga Prishtina. Njoftimi u bë pasi zyrtarët e listës sërbe u takuan në Prishtinë me përfaqësuesin e posaçëm të BE-s në dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen, me të cilin thuhet se u diskutua situata politike dhe e sigurisë si të zgjedhjet e fundit. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, një zëdhënës i Bashkimit Evropian deklaroi se BE-ja pret që autoritetet e sapo zgjedhura komunale në veri të Kosovës, në bashkëpunim me institucionet qendrore, t'i adresojnë në mënyrë konstruktive nevojat dhe kërkesat e popullsisë përmes institucioneve dhe në përputhje me ligjin. Po sipas tij, BE-ja pret edhe një tranzicion të rregullt të qeverisjes lokale në komunat veriore, pasi të konfirmohen rezultatet e zgjedhjeve lokale. Ish-ministri i administrimit të pushtetit lokal në Kosovë, Sadri Ferati, thotë për Radio Evropa e Lirë se bashkëpunimi mes autoriteteve lokale dhe qendrore është thelbësor për zhvillimin e një komune, sepse burimet kryesore vijnë nga qeveria e Kosovës. Ka fonde që ndahen në bazë të numrit të banorëve të një komune dhe nevojave të tyre, si dhe fonde të veçanta për investime kapitale. Mundësitë që komunat të kenë fondet e tyre janë të kufizuara. Andaj, bashkëpunimi mes autoriteteve lokale dhe qendrore është i nevojshëm për të investuar në projekte zhvillimore, thekson Ferati. Ai shton se komunat aktualisht kanë në dispozicion buxhetin që kanë marrë, por se kanë të nevojshme të planifikojnë projekte dhe investime të reja.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Britania e Madhe ka sankcionuar një red kosovar të ashtu quajtur grupi Krasniqi, të cilin e ka akuzuar për falsifikim të dokumenteve për kontrabandist njerëzish. Prokuroria Speciale e Kosovës ka thënë se është duke trajtuar rastin me prioritet dhe ka mirëpritur vendimin e Londrës. Holsit shtes nga Krenare Cuboli.
Britania i ka sankcionuar ato që i ka quajtur banda kriminale nga Ballkani Perëndimor përfshirë në Kosovë, të cilat dyshohet se kishin falsifikuar dokumente që ishin përdorur më pas për trafikimin e njerëzve. Autoritetet e drejtësisë në Kosovë thanë se janë duke trajtuar këtë rast me prioritet. Sipas njoftimit të qeverisë britanike, me ndihmën e autoriteteve kosovare është sankcionuar i ashtu quajturi Rrjeti Krasniqi, që përshkruhet si një bandë kriminale me seli në Kosovë që kishte udhëheqë një laborator të sofistikuar për prodhimin e dokumenteve false. Mbretëria e Bashkuar tha se kjo bandë organizuar kriminale është përgjegjëse për prodhimin e dokumenteve false dhe furnizimit me to për bandat kriminale. Grupi ka krijuar pasaporta false, letër njoftime dhe patent shofer të më shumë se 50 shteteve, përfshirë të Mbretërisë së Bashkuar, u tha në njoftim. Sipas Mbretërisë së Bashkuar, personat e sankcionuar janë Burim Krasniqi, që përshkruhet si udhëheqës i Rrjetit Krasniqi, Arif Krasniqi, që thuhet se ishte ndërmjetës i grupit që siguronte klient për shërbimet e tyre, Flamur Krasniqi, antar i grupit të cilët ju gjetën në posedim dokumente të falsifikuara, Valon Krasniqi, përfshirë në prodhimin e dokumenteve të falsifikuara, Sami Duriqi, i përfshirë në prodhimin e dokumenteve false, Granit Avdyli, i përfshirë në prodhimin e dokumenteve dhe reklamimit të shërbimeve të grupit, Nejmie Selmani, e cila ka ofruar objektin që ka përdorur grupi për të falsifikuar dokumente dhe po ashtu është përfshirë në ofrimin e pajisjeve për falsifikim, Endrit Emrullahu, i përfshirë në prodhimin e dokumenteve të falsifikuara, si dhe Shëmbim Emrullahu, antari grupit të cilit i u gjetën dokumente të falsifikuara. Kryeministri britanik Keir Starmer tha përmes një deklarate para samitit të procesit të Berlinit, që është mbajtur një ditë më parë, se ka një rrugë kriminale përmes Ballkanit Perëndimor që sjell migrantët ilegal në Mbretërinë e Bashkuar dhe ne jemi të vendosur që ta mbyllim ato duke punuar me partnerët evropian. Temat e samitit të mbajtur në Londër kanë qenë edhe përpjekjet për të ulur migrimin ilegal, por edhe sigurinë rajonale dhe kërcënimet e tjera të përbashkëta. Mbretëria e Bashkuar e ka sankcionuar edhe Nusret Seferovicin, që e ka cilësuar si një udhëheqës të një bande kroate, që kishte furnizuar bandat në Ballkan me pasaporta të falsifikuara kroate. Dy persona të tjerë dhe një kompani tregtare u sankcionuan për pjesëmarrjen e tyre në një rrjet që transferonte para dhe blinte pjesë të anijeve të vogla të përdorura nga bandat për të lehtësuar migrimin e paligjshëm, u tha në njoftimin e qeverisë britanike. Britania tha se këto sanksione janë hapi i fundit në luftimin e rrjeteve kriminale që kanë rritur migrimin ilegal në këtë shtet. Këto veprime, tha qeveria britanike, kanë ndihmuar që të ulet numri i migrantëve nga Ballkani Perëndimor nga 140.000 më 2022 në 21.000 vitin e kaluar. Pas njoftimit për sanksione nga Britania, Prokuroria Speciale e Kosovës tha se është duke trajtuar rastin me prioritet dhe e mirëpriti vendimin e Londrës. Në janar të këtij viti, policia e Kosovës kishte njoftuar se kishte zbuluar se një shtëpi në Prishtinë kishte shërbyer si një laborator i sofistikuar për prodhimin e dokumenteve të falsifikuara, përfshirë pasaporta, letër njoftime dhe patent shofer. Zbulimi i kësaj shtëpie ishte bërë pasi më 24 janar policia kishte ndaluar një automjet ku kishte gjetur dokumente të zbrazta të shteteve të ndryshme të botës. Autoritetet patën deklaruar se në atë shtëpi ku gjendej laboratori kishte sekuestruar makina laserike, printer mbi 20.000 mikroçipa dhe mijëra dokumente nga 51 shtete të ndryshme të botës. Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Udhëhecit e Bashkimit Evropian pritet i kërkojnë Komisionit Evropian sot që të përgatisin një propozim ligjor për përdorimin e 176 milion euro të asetëve të ngrira shtetërore të Rusisë në mënyrë që të sigurohet një hua për Ukrainën. Kjo shumë synon të mbuloj nevojat financiare të Kievit për 3 vitet e ardhshme, por plani po përballet me shqetësime ligjore dhe politike, përfshir frikën se vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian mund të tërheqin pasurinë e tyre nga bankat evropiane, si dhe debatet mbi mënyrën se si Ukraina do të shpenzojë këto mjete. Holcitë tjera nga Ekrem Idrizi.
Udhëheqësit e Bashkimit Evropian do t'i kërkojnë Komisionit Evropian me 23 tetor ta përgatisë një propozim ligjor për të shfrytzuar 176 miliard euro të asetëve të ngrira shtetërore të Rusisë në mënyrë që ta sigurojnë një hua për Ukrainën. Kjo hua do të mund të ambulonte pjesën më të madhe të nevojave financiare të Kievit për 3 vjetët e ardhshme. Diplomatët europian, të cilët folën me Radio në Europa e Lirë, besojnë se ka mundësi të arrihet pajtueshmëri për të gjithë planin deri në fund të këtij viti, dhe se plani do të ndihmonte në mbulimin e boshllëkut që pritet të lihet, nëse Shtetet e Bashkuara nuk janë më të gatshme ta financojnë Kievin në të njëjtën shkallë si më parë. Synimi nuk është të konfiskohen asetet ruse, të cilat mbahen kryesisht në kompaninë financiare Euroclear në Belgjik, por të zëvendësohen me obligacionet e lëshuara nga Komisioni Evropian dhe të mbështetura nga shtetet anëtare të BE-s, e mbase edhe nga vendet e tjera të grupit G7 dhe partner të tjerë. Parat do të jepen me pas Kievit gjatë viteve 2026-2028, si një hua dëmshpërblimi, të cilën Ukraina do të duhet ta shlyejë vetëm pasi Rusia ta ketë paguar dëmshpërblimet e luftës. Por së pari duhet të zgjidhen 3 çështje të rëndësishme, të cilat do të negociohen në javët e ardhshme, si pyetjet ligjore të ngritura kryesisht nga Belgjika, si vend pritës i Euroclearit. Pastaj do të ketë debat për atë se ku mund të shpenzojë Ukraina këto para. Dhe përfundimisht diskutimi i gjerë është se kush do të marrë pjesë, në çë mënyrë dhe cilat rreziqe do të përfshijë kjo. Belgjika druhet se disa vende jo anëtare të BE-s, si për shembull Kina, mund të fillojnë të tërheqin pasuritë e tyre shtetërore nga Euroclear-i, nga frika se mund të sekuestrohen për arsye politike. Ky shqetësim është ngritur gjithashtu nga Banka Qendrore Evropiane. Megjithatë, Komisioni Evropian ka sqaruar në një dokument diskutimi, të cilën e ka parë Radio Europa e Lirë, se këta hapa nuk përbejnë konfiskim, pasi shuma kryesore do të mbetet e paprekur. Po ashtu, ajo thekson se bëhet fjalë për një masë të vetme dhe të përkohshme. Belgjika është gjithashtu e shqetësuar se mund të detyrohet ta shlyejë vetë huan, nëse Rusia e çon çështjen në gjykatë dhe fiton. Ndonse Komisioni Evropian ka theksuar se vendime gjyqësore ruse nuk kanë fuqi zbatimin e BE. Më e rëndësishmja është propozuar një sistem garancisht dypalshe nga shtetet anëtare individuale, i cili do të zëvendësohet në vitin 2028, kur të hyjë në fuqi buxheti i ri afatgjat i BE-s. Franca ka qenë e zeshme në qëndrimin e saj se paratë duhet të përdoren kryesisht për blerjen e pajisjeve mbrojtëse brenda Europës, ndërsa vendet e tjera kanë kërkuar më shumë fleksibilitet. Komisioni Europian ka sugjeruar një kompromis me dy faza, ku një pjesë e parave do të përdoren për bazën teknologjike dhe industriale të mbrojtjes së Ukrainës dhe për integrimin e saj në industrinë europiane të mbrojtjes, përfshirë përmes blerjes së materialeve mbrojtëse, dërsa pjesa tjetër do të përdoret për mbështetje klasike buxhetore. Tani çështja është nëse të gjitha 27 vendet anëtare të EU-s do ta mbështesin planin. Nuk kërkohet një zgjeshmëri për miratimin e hoas së dëmshpërblimeve, por sa më shumë shtete anëtare të përfshihen, aq më shumë vende do ta ndajnë rrezikun. Brukseli dëshiron të ketë me vete edhe disa vende të G7-s, në mënyrë që kjo të mos shihet si një nismë vetëm e BE-s, duke qenë se ka asete të Bankës Qendrore Ruse edhe në vendet e tjera. Kjo do të ndihmonte gjithashtu në parandalimin e mundësisë që pasuritë mbajtura në euro të tërhiqen, nëse për shembull Britania dhe Japonia angazhohen gjithashtu.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Shtetet e Bashkuara vendosën të mërkurën vonë sanksionet e reja që në shënjestër kanë dy kompanit më të mëdha të naftës ruse, Rosneft dhe Lukoil, në përpjekje për t'i bërë trysni Moskës, të ulet për të biseduar për arritjen e një marrëveshje për paqe në Ukrainë. Ky vendim erdhi pak pasi Bashkimi Evropian miratoi të paktën 19 sanksione ndaj Moskës të mërkurën për luftën e saj kundër Ukrainës, e cila përfshin edhe ndalimin e importeve të gazit të lëngshëm natyral të Rusisë. Masat e Trumpit pasuan gjithashtu vendimin e Britanisë javën e kaluar për t'i sanksionuar Rosneftin dhe Lukoilin. Sa herë që flas me presidentin rus Vladimir Putin, kemi bisedat e mira, por ato nuk të shpijnë askund. Thjesht nuk shpijnë askund, tha presidenti amerikan Donald Trump pas takimit me shefin e NATO-s Mark Rutte, me të cilin bisedoi lidhur me negociatat e paqes. Një sulm me dron rus gjatë natës në Kiev ka plagosur 9 njerëz dhe ka shkaktuar dëme në ndërtesa në gjithë qytetin, tha të njëjtën një zyrtar i lartë në kryeqytetin Ukrainas. Kreu i administratës ushtarake të Kievit theksoi se 10 zona të qytetit kanë pësuar dëme dhe se dy ndërtesa banimi u goditën drejt për drejt. Kryeqyteti Ukrainas u përball me sulm ajrore nga Rusia për natën e dytë radhazi. Sulmet më parshme kishin si objektiv infrastrukturën energjetike, në atë që zyrtarët ukrainase përshkruajnë si fushatë të Moskës për të shkatruar sistemin energjetik në prag të dimrit. Nuk është e qartë se cilat ishin shënjestrat e sulmit më të fundit. Të paktën 7 njerëz, 6 prej tyre në Kiev u vranë në sulmet në gjithë Ukrainën një ditë më parë, të cilat gjithashtu shkaktuan ndërprerje të energjisë elektrike, thanë zyrtarët. Ushtria ukrainase njoftoi se Rusia i lëshoi 130 dron në sulmet e fundit dhe se 92 prej tyre u rrëzuan. Ministria ruse e mbrojtjes tha se kishte goditur infrastrukturën energjetike ukrainase në përgjigje të sulmeve ukrainase ndaj objektivave civile në Rusi. Moska thot se objektet energjetike ukrainase janë objektiva të ligjshme ushtarake. Të dyja palët mohojnë se synojnë civilet. Ukraina gjithashtu ka kryer sulme me dron ndaj Rusisë. Në sulmet më të fundit të tilla, zyrtarët rus thanë se një objekt energjetik në rajonin Nizhni Novgorod pësoi dëmë të lehta dhe se një ndërmarrje e paidentifikuar ishte përfshirë nga zjarri në rajonin Ryazan. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio ka paralajmëruar Izraelin kundër aneksimit të bregut të uzurpuar perëndimor, duke thënë se hapat e ndërmarrë nga parlamenti izraelit dhe dhuna e kolonve po e rrezikojnë marrëveshjen e paqes për rripjen e Gazës. Ligjvënësit izraelit votuan të mërkurën për të quar përpara dy projekt ligje që synojnë aneksimin e bregut perëndimor, vetëm një javë pasi presidenti amerikan Donald Trump ndërmjetësoi një marrëveshje që synon të jap fund luftës dyvjeçare izraelite në rripjen e Gazës. Mendoj se presidenti e ka bërë të qartë se kjo nuk është diçka që mund ta mbështesim tani për tani, tha Rubio, në lidhje me aneksimin teksa Unis të mërkurën për një vizit në Izrael. Lëvizjet për aneksim janë kërcënuese për marrëveshjen e paqes, u tha gazetarve. I pyetur për dhunën në rritjet e kolonve ekstremist izraelit kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor, Rubio përgjigj: "Jemi të shqetësuar për gjithçka që mund të destabilizojë atë për të cilën kemi punuar." Dëgjues të nderuar, për të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Po ashtu jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.